Yar avat lokrat yote Ertenin qayrlı bolsun qadirli dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň 14-nji oktýabry. Ertenin pensiýalmagyny habarlaryny bu programany ýagdyda eşitmeden öňden günüň sagatyň möhüm habarlaryny size taşdyrýar. Mikrofonyň önünde kädesim Nazar Hudaýberdi.
Ertirini hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanyşdyrýar. Çiýlide maglançylary halat etmek işi tamamlandy. Eýranyň prezidenti şu gün Livana saparyny tamamlaýar. Orsiýetli adam hukuklarynyň goraýjylar Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri bilen duşdy. Inni şu hem beýle habarlaryň dolaraq mazmuny bilen tanyşdyrýar. Çiliniň demir gazygyny 2 aý gowrak wagt ber, ýeriň aşagynyň oturan maglançylary halat etmek iş tamamlandy. 600 metr gowrak çoňlukdan ýürüýte ýasalan göterji guralyň kömegi bilen 33 maglançynyň ählese çykaryldy. Ýokarda olary ýakynlary, dostlary, şeýle-de Çiliniň prezidenti Sebastian Piñera aýaly bilen ýeke-ýekeden garşylady. Dünýäniň ençeme döwlet we hökümet baş tutanlary bu halat ediş operasiýasy bilen Çiliniň prezidentini Beýik Britaniýanyň premier-ministri David Cameron bilen telefon gurrunyň Çiliniň prezidenti şeýle diýdi. Bu hakikatten gudratlaşım, duygular kaynap coşyar. Yerin teyinden magdansılar peyda olanını, onu karışıp duran adamların ne hili duyguları baştan geçiriyenlikini göz önüne getirip bileyen dersiniz. Magdansılar gudur gayrat, şeyli bir ınım bilen yokor çıkıyarlar. Bu bir gudrat, biz bunu hiç vakit unutmaz deyip Çiliniň prezidenti aýtdy. Eýranyň prezidenti Ahmedinejad şu gün Israil bilen serhetdeş etraplara barmak bilen Livana saparyny tamamlar. Ol düýün Beýrutda Livanyň prezidenti Michel Süleyman bilen gepleşikler geçirdi. Ahmedinejad hususan Eýran diňe bir şaýlar jemgyýeti bilen näl tutuş Livan halky bilen haýyrdaş bolmagy ýykyn edýärdi. Ahmedinejad şeýle-de öz sözleri bilen aýdylanyny tiýanistik agressiýaga garşy durmakda iki ýurdun agly birdigini ýetdi. Birleşen Ştatlar, Israil, Günmatara taraptar ençeme siýasatçylar Eýran prezidentiniň wizity bilen bagly alada bildirdiler. Olaryň pikirçe bu wizit tutuş regionyny ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmaga iterge berip biler. Orsiýetli adam hukuklaryny goraýjylar düýün Moskwa wizit bilen gelen Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri William Hague bilen duşuşdylar diýip şol gurrunga gatnaşan adam hukuklary urunyna hereketiň lideri Lev Panomaryov habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjylar Britan ministrine Orsiýetde adam hukuklary bilen bagly problemalar hususan oppozisiýanyň ýerlenmeleri, habar serişdelerine senzura, tutsaklaryň gynalşy barada gurrun berdiler. Olar geçen ýylyň noýabr aýyna wagtlaýyn tutsaklaryň saklanýan ýerine Magnitskiýiň ölümine gatnaşygy bolan Orsiýet çynownyklaryna wiza bermeliligi Britaniýanyň daşary işler ministrini çagyrdylar. Gurrundeşlikden soň William Hague adam hukuklaryny Britan häkimetleriniň ören möhüm hasap edýändigini, şu meseleniň maslaga edilmeginiň başga bir ýurdun içerki işlerine asla goşulmak däldigini ýetirdi. Qazaqstanyň Qaraganda vilayatynda 8 adam awtomobil helakçylygynyň pidasy boldy. Ölenleriň 6-sy Özbegistanyň grajdanlary diýip yerli kanun goraýjy organlar habar berýär. Ötün akşam Almaty Yekaterinburg ýolunda 2 ýolagçy awtobus bilen 2 ýük maşyny çaknaşdy. Çaknaşykdan soň awtobuslar hem bir ýük maşyny ýandy. Polisiýanyň maglumatyna görä wakanyň günäkäri garşylykly ýola çykan Mercedes gysymly awtobusyň sürüjüsidir. OBSE jurnalistleri hücumler derinemege ve yurtta metbuat azatlığını öpçün etmege Ukrayna hakimiyetlerini çağırdı. Dün Kiev'te çıkış eden OBSE'nin metbuat azatlığı oyunca vekili Dunya Miyatovic, hakimiyetlerin dine bir yazgarcı beyannamalar bilen çeklenmeli değerliğini, vakaları ören çalt hem neticeli derinemeliliğini belledi. Mısal hükmünle Miyatovic, yakınına Kharkovlu jurnalist Vasily Klimentyev'in yitirim olmağını getirdi. Шуйлың башында хәдіркі президент Виктор Янукович хәкімет башына келеннен соң, юртты метбуғат аватлығы өлен бағылы яғдайын ярамалдашандығыны украин журналистері еншемегеді қайттылар. Шуын орсетті илат яду башланияр. Ол 25-ші октябрі ченлі довам едір. Бармасы қиын, я ашы ұзақтағы еншеме регионны илат ядуы апрел айынан мәр кечірлияр. Келжек келін апрелінне хәдіркі кечірлілжек ядуын деслапқы нетижелері ұғлан еділер. Дөулет статистика ұлығының мағлуматыны көре, хәдір орсетін илаты чақ көлін 142 миллион адам. Ол 2002-ші иллі соңқы кечірлін илат ядуының көркөзен санларынан 3 миллион адам аздыр. Түркменстанны илат ядуы Бірлесен Милеттер Урамасының арқа дұрмағынна 2012 жылын декабр айынна кечерлер. Сіз көне фиерде күнің сағадың тәзеліклері үлен таныш болдыңыз.